Derfor er det jo også i højrisikozone for at blive et teknokratministerium, altså at ministeren skal gå rundt og holde andre i ørerne.
Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Her får du det skarpeste overblik over de vigtigste emner i dansk politik. Dine værter er Mikkel Wiege og Kasper Dahl. Velkommen til. Kasper, i går der fik vi tre nye, ikke ministre, men ministeriumer, da regeringen kunne præsentere på det her store anlagte pressemøde, som gik lidt op i pension og hatter og briller. Den første ministerpost, vi fik, det var en europaminister, som skal aflaste Lars Lykke en smule, nu vi skal til at have EU-formandskabet. Er du overrasket over, at vi skal have en EU-minister nu lige pludselig?
Nej, det er jeg ikke. Det har vi jo haft de sidste to gange. Vi har haft EU-formandskabet. Bertel Haarder, der havde det i 2001, og Nicolai Wammen fik det i 2011-2012. Så det er sådan set ikke nogen overraskelse, at man vælger at udnævne en minister, der er dedikeret til at sørge for gennemførelsen af det her EU-formandskab. Man vil jo meget gerne have, at tingene glider så smooth som overhovedet muligt, når vi har det her formandskab, at vi når de ting, vi sætter os for, at vi får forberedt møderne på et tilstrækkeligt godt og højt et niveau, og der giver det bare god mening, at man sætter en dedikeret minister af til lige præcis det område, så det ikke kommer til at dræne alt for meget tid og energi hos udenrigsministeren.
Men kræver det virkelig en hel minister for at være EU-planlægger til nogle møder og noget kaffe og lidt frugt på bordene?
Nej, det er jo et juniorministerium, må man sige. Altså, Bertel Haarder havde ministeriet samtidig med, at han var integrationsminister. Så det er jo sådan en ministerpost, hvor man har mulighed for at lave noget talentarbejde, og det er jo også en ministerpost, hvor man jo ved, hvornår man får en fyreseddel. Altså, det er jo ligesom at være ansat i en tidsbegrænset stilling, fordi man ved, at når vi kommer ind i 2026, så er der alt overvejende sandsynlighed for, at man bliver arbejdsløs. Man skal i hvert fald ikke længere være europaminister, fordi på det tidspunkt giver det næppe nogen mening at have det. Det er jo sådan et slags juniorministerium, hvor man skal forberede noget, som nogle andre i virkeligheden skal stå og tage en masse shine for, fordi det er jo ikke over hos europaministeren, at kongerigets EU-politik bliver fastlagt. Det er altså op i den øverste regeringsledelse, at de fastlægger, hvordan Danmarks EU-linje skal være, og så selvfølgelig i Europaudvalget i Folketinget. Så på den måde er det jo et juniorministerium, men hvis man som minister har mulighed for at få taget nogle værdipolitiske kampe på det her område, og der er jo så ikke så mange andre at kæmpe med end Dansk Folkeparti. Men man har i hvert fald mulighed for at bygge en platform op, hvor man kan tale om vigtigheden af det europæiske samarbejde i disse år. Og hvis man formår det, kan man bruge det til et springbræt videre i ens politiske karriere.
Det bliver altså en svær øvelse. Det er ikke meget EU, de sælger ude i den brede befolkning.
Nej, men altså, vi så jo lige et europaparlamentsvalg, hvor der rent faktisk var, sådan i min optik i hvert fald, stor interesse for valget, og vi havde også en pæn stemmeprocent. Så, og der kommer alt andet lige mere hype omkring det her emne, når vi når tættere på, at formandskabet bliver vores, og at der begynder at komme en masse fly med højtstående ministre fra andre europæiske lande ind, og at man som dansker kommer til at opleve, at det her formandskab kommer til at være rundt i hele landet. Det er ikke kun noget, der bliver en københavnerbegivenhed.
Og så skal vi til noget, som vi ikke har prøvet før at have, nemlig en samfundssikkerhed og beredskabsminister. Og for det er ikke mig bekendt, har vi ikke haft en sådan minister før, som jo så har ligget inde under Forsvarsministeriet og Troels Lund Poulsen, men nu er det simpelthen vokset sig så stort, at han ikke længere gider have det inde i Forsvarsministeriet. Hvad tænker du om det her nye ministerium, som regeringen har oprettet?
Jamen, det tænker jeg egentlig ligger i meget god forlængelse af, at der er jo kommet mere opmærksomhed på, hvordan det civile beredskab er rustet. Hvad er niveauet i det civile beredskab i Danmark? Og det er sandsynligvis lige så rystende, som det har vist sig at være over i selve forsvaret. Så på den måde tænker jeg egentlig, at det fra politisk side giver rigtig god mening, at man dedikerer en minister til det. Så er det jo selvfølgelig også noget, der kommer til at aflaste forsvarsminister Troels Lund Poulsen, fordi man jo sandsynligvis trækker Beredskabsstyrelsen ud af Forsvarsministeriet og lægger det ind under en ny beredskabsminister. Samtidig forventer jeg også, at det er et ministerium, der kommer til at tage sig af forsyningssikkerheden, og det er jo noget, der i dag i overvejende grad ligger over i Klimaministeriet. Så på den måde er det noget, der ligesom vil samle forskellige ting fra andre ministerier. Og det er jo noget, hvor man med den minister, der kommer ind, får mulighed for at også få en platform bygget op, fordi det er noget, der er opmærksomhed på blandt befolkningen. Altså, hvordan er det, vi skal forberede os på at kunne være uden strøm eller kunne være uden vand? Altså, hele den der prepper dagsorden er jo noget, som rigtig mange danskere er optaget af, og det vil en beredskabsminister kunne bruge til at skabe sig sin egen platform.
En rigtig prepper-minister. Yes. Men du siger det her med, at Trudsen Poulsen ligesom fordelt noget af det ud, der ligger i hans ministerium i forvejen, og så han ikke skal ligesom bruge tid på den slags. Men kan det ikke ramme ham lidt bag i det her? Fordi at nu har du et beredskabsministerium, og forsvaret er mame kendt for at have problemer, nogle gange også med at snakke sammen med hinanden, bare når det selv er inde i ministeriet. Nu har du to adskilte ministerier, der skal snakke sammen. Det kan godt skabe problemer, og i sidste ende, så var det jo også med Trudsen Poulsen i spidsen, at man valgte at lave et nyt ministerium. Så hvis problemerne opstår i det her nye sikkerheds- og beredskabsministerium, ender det så ikke også stadig på Trudsen Poulsens spor?
Det ender i hvert fald på regeringsledelsens bord, hvis der bliver ved med at være problemer. Nu er det ikke mit indtryk, at det er beredskabsdelen, der er den store problemskaber i Forsvarsministeriet. Der er andre dele af Forsvarsministeriet, der skaber problemer. Men det er noget, der kan være med til at tage tid fra, eller har været med til at tage tid fra Forsvarsministeren, at han har skulle forholde sig til eksempelvis den her prepper-dagsorden. I løbet af efteråret vil der også kunne laves en ny politisk beredskabsaftale, som forsvarsministeren så ikke længere kommer til at sidde for bordenden af. Så på den måde er det noget, der vil alt andet lige aflaste forsvarsministeren.
Er det her også, Trudsen Poulsen, der imødekommer Søren Gades håb om, at han ligesom skulle skrue lidt ned for at være forsvarsminister, skrue lidt op for at være Venstres formand, og nu så siger han, okay, så den her del i forsvarsministeriet, den giver altså væk?
Det er i hvert fald Troels Lund Poulsen, der i teorien burde få mere tid til at være venstreformand og vicestatsminister, fordi det at være forsvarsminister alt andet lige bliver en lidt mindre opgave med en beredskabsminister.
Og så er den sidste, som er et nybrud, er det blevet kaldt i dansk politik, det er en grøn trepartsminister. Det er jo et fantastisk sexet udtryk. Kan du lige forklare, hvad der ligger bag det?
Jamen, det er jo en implementeringsminister, der jo får som sin fornemmeste og fineste og eneste opgave at implementere den her grønne trepart, som blev indgået lige før sommerferien, på det tidspunkt, hvor danskerne var i gang med at proppe shorts og t-shirts ned i kufferten. Og det er jo en aftale, der også i sig selv er et nybrud i dansk politik, fordi man har samlet ikke kun tre parter, men hele 7-8 parter rundt om et bord og blevet enige om noget. Og som man så har en forventning om, at politikerne på Christiansborg nikker til, uden at komme til at have nogen form for indflydelse. Det er et ministerium, der er oprettet, fordi det er noget, der simpelthen er så rasende vigtigt for regeringsledelsen. Den her aftale, den grønne trepart, kan ende med at blive monumentet over den her SVM-regering. Det kan blive den vigtigste aftale, der er indgået i hele den her regeringsperiodes tid. Og den kan være ganske omfattende at føre ud i livet, fordi det handler om konkrete marker, konkrete hektar jord rundt om i det ganske land, hvor man er nødt til at stille sig op næsten ude på marken i gummistøvlerne og kigge på den og sige, det er altså den her mark, der ikke længere skal være landbrugsjord, i stedet for så skal der plantes nogle træer. Og det skal man altså gøre med, jeg mener, det er 250.000 hektar. Det er ganske mange fodboldbaner. Jeg har ikke ulejlet mig med at regne det om til fodboldbaner. Og det er jo det, som ministeren her, må vi forstå, skal stå i spidsen for at sørge for at lave nogle lokale trepartsaftaler eller flerpartsaftaler mellem den lokale landbrugforening, den lokale naturforening, kommuner, regioner osv., sådan at de netop får lavet de her aftaler, der gør, at der bliver taget noget jord ud, og der i stedet for bliver plantet noget skov.
Og det er også meget fint, men jeg kan ikke lade mig at tænke, når du gennemgår alt det her, så tænker jeg, at det er jo ikke en politisk arbejde. Det er jo embedsmærkets arbejde. Det der, det er jo en departementschef. Det er jo folk, der skal implementere politik og ikke bestemme ny politik, fordi politikken er jo lavet.
Ja, det er i udgangspunktet ligner det et politikløst ministerium, og derfor er det jo også i højrisikozone for at blive et teknokratministerium, altså at ministeren med de embedsmænd vedkommende måtte få under sig, skal gå rundt og holde andre i ørerne. og sørge for, at de får gennemført den politiske aftale, der måtte blive vedtaget. Så det bliver sådan en lidt sjovt ministerium at følge, fordi jeg tror, hvis det bliver en succes, så kunne jeg godt forestille mig, at man ville gentage det og måske bevare en art implementeringsministerium. Så kunne det godt være, at man ville hælde flere aftaler derover, man skulle sørge for at få til at leve i virkeligheden end blot én aftale. Bliver det en fiasko, jamen så går der nok rigtig, rigtig, rigtig lang tid, før det er, man kommer til at se det igen. Men det er jo, der ligger jo, selvom Mette Frederiksen afviste det på pressemødet, så ligger der jo implicit i oprettelsen af sådan et ministerium en kritik af den måde, som ministerierne indtil videre har forsøgt at føre de politiske aftaler ud i virkeligheden. Og derfor bliver det også ganske interessant at se, hvordan Slotsholmen, altså embedsværket, centraladministrationen, kommer til at tage imod det her ministerium. Vil man blive ved med at arbejde lige så lojalt, som man plejer at gøre, eller kan det være med til at måske sågar at skabe endnu flere gnidninger? Og det er jo stik imodsat den forhåbning, som regeringsledelsen har med at etablere det her ministerium.
Endnu flere teknokratiske ministerier kan være på vej, hvis det her bliver en succes. Så kan man jo smile lidt over det. Tak fordi, at du lyttede med til denne udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Wiehe, og som altid har jeg haft Kasper Dahl som medvært. Vi lyttes ved.